Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський Союз запровадить нові санкції щодо Муаммара Каддафі.
Ми підтвердили наші політичні наміри. Каддафі мусить піти, і слід створити можливість політичної перебудови під проводом лівійського народу.
Натомість сербські хакери надають підтримку режимові лівійського диктатора.
На сайті сербського державного телебачення можна прочитати десятки листів на підтримку лівійського лідера.
Про це серед іншого ви почуєте в «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Доброго вечора. Папа Римський Бенедикт XVI підтвердив і благословив обрання нового верховного архієпископа Української греко-католицької церкви єпископа Святослава Шевчука. Обраний ієрарх склав перед синодом єпископів визнання віри і обітницю ревно виконувати свої обов'язки. Наступного тижня новообраний глава УГКЦ перебуватиме у Ватикані, де він зустрінеться із папою Римським і проведе з ним спільні богослужіння. Президент України Віктор Янукович привітав виборчий синод єпископів Української греко-католицької церкви з обранням глави церкви. Українська греко-католицька церква має намір ввести на престол свого нового голову 27 березня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Урочиста літургія розпочнеться у 10-й годині. Нині 41-річний владика Святослав є апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у Буенос-Айресі. Колишній прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Україна зриває процес підготовки угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Із 70 пунктів порядку денного асоціації, які треба було виконати протягом 2010 року, виконано тільки 7. І те сумнівно. І тому така тривога. Чи зможе українська влада, а вірніше, чи захоче вона виконати порядок денний асоціації і прийти до реального підписання угоди?
Заявила Юлія Тимошенко, яка сьогодні повернулася до України з Брюсселя, де вона брала участь у з'їзді Європейської народної партії. Військова операція НАТО і забезпечення зони заборони польотів над Лівією розпочнеться наступного тижня. Представник НАТО повідомив, що операція розрахована на 90 днів, але за необхідністю може бути продовжена чи скорочена. Міжнародна конференція, яка відбудеться у вівторок у Лондоні, має встановити ширші політичні рамки для проведення цієї операції. Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі, прем'єр-міністр Британії Девід Камерон заявив: метою операції є забезпечення виконання резолюції, яка говорить, що ми маємо захистити життя цивільних. Своє майбутнє лівійці визначатимуть самі, але ми дамо їм таку можливість, бо не дамо брутальному диктатору їх вбити. Українку Оксану Макаренко, яка входила до складу групи іноземців, що минулого року організували акцію за легалізацію нелегальних мігрантів у Польщі, депортують із країни. Про це повідомила Ксенія Наратович, голова правління фундації «Без кордонів», яка допомагає нелегальним мігрантам у Польщі. Вона повідомила, що українку, яка декілька років жила і працювала нелегально у Польщі, працівники прикордонної служби затримали 21 березня у Варшаві поблизу її помешкання. Справа Оксани Макаренко мала значний суспільний резонанс і привернула увагу багатьох засобів масової інформації Польщі. У Йорданії, у столиці Йорданії Амані, проурядові демонстранти закидали камінням демонстрацію студентів, що вимагали проведення реформ, є поранені. За повідомленням інформаційних агентств, близько 200 осіб напали на групу із близько 2000 студентів, які організували сидячий протест проти нинішньої влади, від якої вони вимагали більших зусиль у боротьбі проти корупції. Незважаючи на напад, студенти не зрушили з площі Камаля Абдель-Насере, на якій відбувався протест. На площі залишилися сліди крові, щонайменше 3 протестувальників доправили до лікарні. У четвер під час молодіжних протестів було поранено щонайменше 30 осіб, яких закидали камінням прихильники нинішньої влади. І такі події сьогодні, Людмила.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте Європейську свободу. Європейський Союз не лише проводитиме стрес-тести своїх атомних станцій, а й проситиме зробити те у сусідніх країнах. Саміт Євросоюзу, що завершився в Брюсселі, також вирішив впровадити нові санкції щодо диктатора Муаммара Каддафі. Віднині будь-які прибутки від продажу нафти і газу не потраплятимуть до кишені лівійського режиму. Нарешті співдружність встановила нові вимоги до фінансової дисципліни, аби вберегти євровалюту від нових криз. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє детальніше.
Лідери Європейського Союзу на нинішньому саміті зосередилися на проблемах, що останнім часом спіткали Японію. Зокрема, йшлося про наслідки руйнівного землетрусу, що призвів до серйозної ядерної загрози. З огляду на це, до кінця року кожен атомний реактор співдружності перевірять на витривалість. Не залишать без уваги і атомні електростанції сусідніх держав. Адже, як каже голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, ядерна небезпека не зупиняється на кордонах. Тому ми звернемося до сусідніх держав із проханням здійснити такі ж тести і вимоги на їхніх станціях, існуючих, і тих, що тільки плануються. Для прикладу, пан Барозу наводить Україну.
Наступного місяця я поїду до Києва, де будуть відзначати 25-ту річницю Чорнобильської катастрофи. Там також відбудеться міжнародна донорська конференція, де Європейський Союз теж братиме участь. Я вважаю, що це наша спільна відповідальність, щоб атомні станції відповідали як найвищим стандартам безпеки.
Каже голова Єврокомісії. Наступні рішення лідерів держав Європейського блоку торкалися лівійської кризи та повстань у низці арабських держав. Виглядає на те, що всередині Євросоюзу нарешті спромоглися дещо зблизити свої позиції щодо військового втручання до Лівії. Навіть Німеччина, яка не погоджувалася з воєнними діями Заходу у цій державі, на нинішньому саміті заявила, що така реакція виправдана, бо допомагає зберегти життя тисяч мирних жителів. Аби спричинити ще більше тиск на диктаторський режим Муаммара Каддафі, будуть впроваджені додаткові санкції, каже голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
The concrete decisions of this European Council on Libya are also very significant.
Конкретні рішення цієї Європейської ради щодо Лівії дуже суттєві. Це поглиблення санкцій, направлених проти режиму. Ми хочемо припинити надходження прибутків від продажу нафти та газу. Як буде потреба, надамо більше гуманітарної підтримки, бо ситуація залишається тривожною. Ми підтвердили наші політичні наміри. Каддафі мусить піти, і слід створити можливість політичної перебудови під проводом лівійського народу.
And there must be a political transition led by the Libyans.
Зазначив Герман Ван Ромпей. Врешті, саміт був також присвячений проблемам зони єдиної європейської валюти. Водночас із самітом вчора і сьогодні десятки тисяч європейських громадян протестували проти проєктів суворих заощаджень, до яких закликає низка багатих країн Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція. Проте боргова криза, яку переживають такі держави Єврозони, як Греція, Ірландія, а нині і Португалія, примушує вживати додаткові і доволі непопулярні заходи, аби, так би мовити, посилити імунітет європейської фінансової системи. Серед нових рішень такі – дисципліна витрат із державних бюджетів, впровадження санкцій проти країн-порушників цих правил. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Антисемітські заклики і забобони, поширені в засобах масової інформації, які не зустрічають спротиву ні з боку уряду, ні з боку громадянського суспільства, стають керівництвом до дій радикалів. Про цю небезпеку в Празі під час наради Організації з безпеки і співпраці у Європі говорили представники єврейської громади, політики, представники громадянського суспільства. Докладніше про те, що засоби масової інформації та уряд можуть зробити протидії поширенню антисемітизму, моя колега Марія Щур говорила з особистим представником голови ОБСЄ у боротьбі проти антисемітизму рабіном Ендрю Бейкером.
На цій конференції багато говориться про джерела антисемітизму. Новий поштовх цьому явищу на пострадянських теренах дали економічні зміни та те, що серед олігархів виявилося багато євреїв. Що, на вашу думку, можуть зробити засоби масової інформації, щоб не поглиблювати цей стереотип?
In the evolution of various societies, У процесі розвитку різних суспільств є люди, які користуються новими обставинами. Можливо, тому, що вони мають підприємницький дух. Можливо, вони роблять це несправедливо щодо інших. Але коли люди звертають увагу лише на їхнє релігійне чи етнічне походження, то це означає, що вони є під впливом забобонів. Гадаю, що серед олігархів в Україні, Росії, інших пострадянських країнах є євреї. Але, ймовірно, є й багато інших, які не є євреями. Здається, мало хто цікавиться їхньою етнічною чи релігійною тотожністю. Потрібно ставити в контекст ці питання. У різних частинах світу є давні традиції антисемітизму, які приписують євреям надмірний рівень політичного та економічного контролю. Такі забобони були ключовим елементом сумнозвісних протоколів сіонських мудреців, вигадки, яка походила з царської Росії. У деяких місцях існує атмосфера, родючий ґрунт, у яких ці забобони можуть відродитися. Потрібно усвідомлювати, що перенесення дій певних осіб на цілу групу є саме тим стереотипом, із яким ми намагаємося боротися.
Під час виступів багатьох представників Європейського Союзу йшлося про те, як важливо, щоб уряд реагував на найменші прояви антисемітизму. Але нещодавно в Україні, в Криму, через засоби масової інформації, представників єврейської громади звинувачували у ритуальних вбивствах, і жодної реакції від урядовців не було.
Коли ми говоримо про антисемітизм у публічному дискурсі, то тут надзвичайно великою є роль уряду. Його сильна реакція важлива для того, щоб побороти це явище. Важко собі уявити, що звинувачення в ритуальних убивствах можуть пролунати в нинішній час. Те, що це відбувається, нагадує про стереотипи і забобони, які продовжують жити в суспільстві. Можливо, нам не вдасться знищити антисемітизм повністю в нашому суспільстві, але потрібно усвідомлювати важливість відповіді і для того, щоб люди почувалися безпечно. That's what
will provide security. Зараз в Україні розгорнулося протистояння по лінії урядовець представники інтелігенції. У багатьох публікаціях та інтернет-форумах можна натрапити на думку, що міністр освіти Дмитро Табачник не любить українську культуру, бо він єврей. Як ЗМІ можуть повернути дискусію у конструктивне русло?
If you talk about particularly the history of antisemitism that existed in the Soviet Union.
Якщо взяти історію антисемітизму в Радянському Союзі, то ви, мабуть, пригадаєте значну кількість людей єврейського походження, які були найбільш репресивними фігурами в найтемніші часи. Деякі з них так само жорстоко поводилися і з самими євреями в Радянському Союзі. Вони не піднялися до висот радянської влади через те, що вони були євреями, і не представляли єврейську громаду чи єврейський народ. Такі випадки були й раніше, вони трапляються й далі, але вони не мають бути причиною для таврування цілого народу.
Особистий представник голови ОБСЄ у боротьбі проти антисемітизму рабин Ендрю Бейкер в інтерв'ю Радіо Свобода. Продовжимо європейську свободу. Сербські хакери надають масову підтримку режимові лівійського лідера Муаммара Каддафі. Вони ведуть кібервійну проти лівійських повстанців та проти країн, що потребують участь у повітряній кампанії проти лівійського режиму. З Білграда повідомляє Михайло Рамач.
50 тисяч сербів приєдналися до сіл Каддафі, котрі атакують лівійських повстанців. Вони озброєні комп'ютерами. Сербські хакери нападають на сайти лівійської опозиції, а також НАТО та Сполучених Штатів і інших західних країн. Про це мовиться у повідомленні лівійського молодіжного руху, що його оприлюднило Белградське агентство «Танюх». Ця опозиційна організація стверджує, що лівійське державне телебачення щодня подає листи на підтримку Каддафі, які надходять із Сербії. Не йдеться про вигадку пропагандистів у Триполі. На сайті сербського державного телебачення також можна прочитати десятки листів на підтримку лівійського лідера. Важко сказати, чи Каддафі справді має аж 50 тисяч кіберсоюзників у Сербії, але слід мати на увазі, що сербські ультранаціоналісти дуже добре організовані та що часто проводять антинатовські та антиєвропейські, а також проросійські кампанії. Коли йдеться про ставлення офіційного Белграда, пропонуємо послухати заяву міністра закордонних справ Вука Єремінця.
Можу сказати, що ми глибоко занепокоєні і нещасливі через нинішню ситуацію в Лівії. Наша країна має гіркий досвід, і тому ми закликаємо до зупинення всіх бойових дій та надмірного застосування сили з боку всіх учасників конфлікту, для того, щоб негайно припинити воєнне руйнування і страждання мирних громадян.
В Сербії 24 березня відзначали 12-ту річницю від початку повітряної кампанії НАТО. Засоби масової інформації з цього приводу нагадали, що Каддафі тоді беззастережно підтримував сербського президента Слободана Мілошевича. Дві країни продовжили співробітництво і після скинення недемократичного режиму в Белграді. Сербія постачала лівійській армії зброю та боєприпаси. В Лівії працюють численні сербські будівельники, інженери, техніки, медичні працівники тощо. Майже всі вони наразі повернулися додому. Офіційні контакти між двома країнами тимчасово призупинені. Урядовці відверто не виступають на підтримку Каддафі. Це робить опозиція. Голова парламентської фракції радикальної партії Драган Тодорович каже:
абсолютно Каддафі має нашу підтримку, і ми абсолютно сматримо.
Каддафі має нашу повну підтримку. Ми переконані, що треба дотримуватися невтручання у внутрішні справи держави. Треба, щоб громадяни тієї держави обирали таку владу, яка їм відповідає.
Сербські ультранаціоналісти постійно виступають на підтримку антинатовських та антиєвропейських режимів і рухів. Отож, не дивно, що їхнє гасло, цитую, «Геть НАТО, вперед Каддафі, до перемоги», кінець цитати, можна зустріти на Фейсбуку, Твіттері та інших закордонних і сербських сайтах. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Італія змагається з Францією за молочну компанію «Пармелат».
Останні комерційні операції свідчать, що альпійські сусіди перебирають ініціативу, а італійці потроху втрачають контроль над славнозвісним брендом «Made in Italy».
«Чорнобиль – кохання моє» – фотовиставка під такою назвою відкрилась у чеському Добріщі.
За роки після трагедії Васла Важко побував у Чорнобилі 11 разів і кожного разу документував побачене.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети тим часом обходять деталі візиту одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко до Європи. Хоча деякі видання оприлюднюють її інтерв'ю, де лідер БЮТу висловлює тверді наміри брати участь у парламентських виборах в Україні, що мають відбутися за Конституцією у 2012 році. Газети також публікують скандальні зізнання колишнього соратника Тимошенко Олега Ляшка, котрий вважає, що багатьох його колишніх колег з БЮТ приваблювали в партії саме жіночі принади політичного лідера. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Держстандарт оприлюднила розмову свого кореспондента Верени Дідгельм з одним із лідерів української опозиції Юлією Тимошенко. Відповідаючи на перше запитання газети про плани на наступні парламентські вибори 2012 року, Тимошенко заявила, що братиме у них участь обов'язково та додала, що ми знаємо, як необхідно реформувати країну. Тимошенко також назвала свої походи до Генпрокуратури України програмою своєї повної реабілітації і побажала, щоб усі наступні президенти, прем'єр-міністри далі проходили ж таку ж саму перепровірку, як доказ чесності. Відповідаючи на запитання, чи є Янукович другим Путіним, Тимошенко заперечила тим, що Янукович скоріше подібний до пізнього Брежнєва, з таким же інтелектуальним рівнем абсурдністю влади, яка концентрується в руках однієї людини, і цією людиною управляють українські олігархи. Тимошенко також пообіцяла у разі приходу до влади одним із перших своїх кроків при цьому розірвати угоду про приватизацію Укртелекому через нечесну таємну приватизацію цієї державної компанії. У відповідь на запитання, чому Тимошенко, будучи при владі, не обмежила владу олігархів в Україні, лідер БЮТ переклала всю вину за провал спроб відокремити владу від бізнесу на свого помаранчевого соратника президента Ющенка. Бо, мовляв, я була з народом, а новий президент Віктор Ющенко став таким чином людиною старої олігархії. Головною причиною низьких рейтингів української опозиції Тимошенко назвала в інтерв'ю Держстандарт систему репресій та інформаційну блокаду з боку влади Януковича. Головним винуватцем поразки помаранчевої революції. Росії Тимошенко тут назвала знову Ющенка і наголосила, що ні народ, ні уряд тут ні при чому. Ющенко, як наголосила лідер БЮТ у цьому інтерв'ю, відкрив двері до влади в парламенті, в уряді для грошових кланів. Тимошенко не змогла сказати Держстандарт, чи реальне повторення помаранчевої революції в Україні, але наголосила, що вона покладає сподівання на громадянське суспільство, суспільні рухи, малих і середніх бізнесменів та профспілки. Тим часом польська Жеч Посполіта оприлюднила матеріал із назвою «Під спідницею Тимошенко», у якому йдеться про нібито сенсаційні визнання колишнього колеги-лідера БЮТ, депутата парламенту Олега Ляшка. Газета цитує самого депутата, який стверджує перед журналістами цього тижня, що багатьох його колег цікавило, що Тимошенко носить під спідницею. Ляшко також публічно визнав, що хотів би піти з Тимошенко до ліжка, і зауважив до цього: «Назвіть мені мужчину, який би не бажав з нею переспати». Експерти кажуть, що такими заявами скандальний Ляшко хоче спровокувати оточення Тимошенко і викликати реакції. Один із аналітиків також наголосив польській газеті, що Ляшко є помилкою Тимошенко, яка допустила членство такого політика у своїй партії. А ці заяви Ляшка експерт називає ще проявом глибокої кризи політичного стилю. Таким були деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Італії та Франції ніби замало суперечок на Лівійському фронті. Ці країни ведуть між собою ще й комерційну війну, цього разу за молоко. Французька компанія з виробництва молочних продуктів «Lactalis» майже готова викупити італійський молочний концерн «Parmalat». Рим намагається зменшити апетити французів, адже кілька відомих італійських брендів уже перейшли до рук іноземців. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
На сполох забили відразу, як французький «Lactalis» став найбільшим акціонером італійського молочного гіганта «Parmalat». Французи мають тепер долю у 29%. Щоб зробити пропозицію для купівлі всього капіталу італійської компанії, «Lactalis» не вистачає лише 1% акцій. Як запевнили представники французького концерну, вони не збираються перетинати межу в 30%. Та обіцянка цяцянка, подумали італійці і кинулися рятувати важливе стратегічне підприємство.
Думаю, в Італії знайдуться енергія та здібності, які, я сподіваюся, зможуть відреагувати відповідно.
Сказав міністр праці і соціальної політики Мауріціо Саконі. Хоч і запізно прокинулися, вважають економічні експерти, а урядовці таки зібрали свою енергію. Кабмін ухвалив постанову, яка обмежує іноземний вплив у компаніях чотирьох стратегічних секторів економіки. Йдеться про енергетичний, оборонний, телекомунікаційний і в даному випадку продовольчий комплекси. Згідно з документом, щоб придбати велике місцеве підприємство, закордонний покупець повинен отримати згоду від італійського уряду. Окрім цього, планують зменшити верхню межу обов'язкової оферти, тобто пропозиції для укладення угоди на купівлю-продаж. Французька компанія «Lactalis» – лідер на європейському молочному ринку. Вона виробляє серед іншого масло і сири під маркою «Президент». Італійський «Parmalat» випускає йогурти, вершки і спеціалізується на молоці тривалого зберігання. За обсягом продажу і виробничими потужностями французька корпорація удвічі більша і вже володіє іншими продовольчими марками Італії. Голова італійської робітничої профспілки CGL Сюзанна Камусо з цього приводу зазначила.
Перед нами низка прикладів, які свідчать про неуважність італійської промислової політики. На такі випадки необхідно мати міцнішу індустріальну політику із залученням фінансування підприємств, їхніх наукових підрозділів, тобто потрібно мати чітку ідею виходу країни із кризи.
До порятунку «Parmalat» долучився і банк «Інтеза Сан-Пауло», власник майже 2,5% компанії. Він пропонує шоколадному гіганту «Ферреро» та іншим підприємствам створити консорціум, щоб залишити італійського молочника в Італії. Схожі ініціативи, однак, не врятували від рук французів ювелірну компанію «Булгарі». На початку березня цей знаменитий італійський дім дістався концерну «Луї Вітон», лідеру французьких холдингів з виробництва предметів розкоші. Між Італією та Францією – здавна існує ревнива конкуренція у галузях продовольства, кухні, моди, дизайну і футболу. Останні комерційні операції свідчать, що альпійські сусіди перебирають ініціативу, а італійці потроху втрачають контроль над славнозвісним брендом «Made in Italy». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У чеському місті Добріж відкрилась фотовиставка «Чорнобиль. Кохання моє», яка розповідає про людей і події, що стались на українській атомній електростанції протягом 25 років після катастрофи. Автор виставки, чеський фотохудожник Вацлав Вашку, показує Чорнобиль схвильовано і без прикрас, тільки відкритою мовою фактів і живого спілкування з українцями, що й досі живуть у забрудненій зоні. Оксана Пеленська розповідає докладніше.
У культурному центрі міста Добріж, що за 40 кілометрів від Праги, відкрилась фотовиставка «Чорнобиль. Моє кохання», яка особливою емоційною хвилею відгукнулась в серцях чехів. Причина, ймовірно, в глибоко особистому ставленні до Чорнобиля, трагедії на АЕС і до українських людей автора виставки, праського фотографа Вацлава Вашку. За роки після трагедії Вацлав Вашку побував у Чорнобилі 11 разів і кожного разу документував побачене. Однак перше враження і досі не забулось, розповів Радіо Свобода Вацлав Вашку.
Кожен має той перший дуєм споєний з таким великим наконавалем емоцій.
У кожного це перше враження пов'язане з великим поривом емоцій, адже це місце, де дійшло до величезної трагедії. Вся 60-кілометрова зона і сьогодні закрита, і сьогодні її охороняє міліція. Це викликає в людини сильне враження, немовби ви наближаєтесь до концтабору. Мені це нагадує фільм Андрія Тарковського «Сталкер».
Фотографії на виставці в Добчищі розповідають, як протягом десятиліть міняється Чорнобильська зона. Наприклад, густий ліс закриває нині місце, яке було колись стадіоном у Прип'яті. Та найсильніше враження на автора виставки справили люди. Вацлав Вашку продовжує.
Але що це там змінило? Що є významné, то є то, що та
зона... Те, що змінилось, і це важливо, це те, що зона стає безлюдною. Коли я в Чорнобилі був уперше, то в зоні жило ще близько 350 людей. У деяких селах жило і по 50 осіб, так звані самосели. Саме цих людей стає менше. Наприклад, у селі Ільїнці я знав багатьох людей. Та коли я там був востаннє, восени минулого року, я кілька годин блукав селом, щоб когось знайти. Нарешті знайшов там лише одну стареньку бабусю, і це на людину справляє сумне враження.
А то на чоловіка уділа яко такі смутні доєми.
За роки поїздок до Чорнобиля сформувалась велика серія фотографій, які є важливим документальним матеріалом Чорнобильської катастрофи, на той час найбільшої у світі. Та головними героями цього циклу залишаються люди, звичайні українці, особисте спілкування з якими справило велике враження на Вацлава Вашку.
Ті люди сол там скутечне велице приятельські і познавають вас.
Люди там справді дуже дружні, вони вже вас упізнають, радіють, що ви знову до них приїхали. Часом я їм показую свої фотографії, та вони сприймають їх як якийсь курйоз, бо фото відрізняються від звичних родинних в альбомах. Але це не заважає тому, щоб із ними нав'язати дружні стосунки. У Чорнобилі я справді почуваюся немовби вдома.
Тим днеска так якби трохи дома.
Вацлав Вашку підготував вже кілька виставок, але саме цю автор назвав «Чорнобиль. Моє кохання». Чому?
Я відібрав цього разу фотографії, так би мовити, зі свого серця. Тобто це фотографії, де я відчуваю, що в Чорнобилі все так насправді і є. Я довго шукав назву виставки, аж знайшов «Чорнобиль. Моє кохання», тому що це є те, що я там відчуваю.
Коли Вацлав Вашко готував виставку, ніхто не міг передбачити, що через чверть століття атомна катастрофа повториться. Відтак фотографії українського Чорнобиля дістали новий вимір – проведіння і перестороги. У Чехії, далеко від трагедії в японській Фукусімі, люди йдуть на виставку, щоб уважно роздивитись, як виглядає постатомний краєвид. А сам автор виставки Вацлав Вашко готується до своєї 12-ї подорожі до свого вже рідного Чорнобиля. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті. radiosvoboda.org. Бувайте здорові!